La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.
Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pe drumul Emausului. Astăzi vom vorbi despre filantropia în Noul Testament. În Noul Testament, în legea cea nouă, dreptatea ca atribut al lui Dumnezeu, așa cum o întâlnim în Vechiul Testament, trece pe un loc secund. Și aceasta deoarece Dumnezeul descoperit de Hristos este Dumnezeul iubire. El dorește milă, iar nu jertfă. Domnul Hristos a început misiunea vestind mila lui Dumnezeu față de om. Astfel, când pentru întâia oară a mers la templu și s-a înmânat spre lecturare un text din Biblie, conform obiceiului iudaic ce se aplica deja copiilor care au împlinit 12 ani și au devenit fii al lui Israel, adică dreptul de a lua parte activă la cultul divin, Domnul a deschis chiar la Isaia unde zice: Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să dau de știre un an de milă al Domnului. Isaia 61, versetul 1. Așadar, în afară de marea veste bună a împăcării cerului cu pământul, a lui Dumnezeu cu oamenii, precum și a liberării dintr-o robie tiranică a păcatului, Iisus ni-l redescoperă, ni-l înfățișează pe Părintele Său, ca fiind Părintele nostru nu întâi cel drept, ci cel milostiv, cel care, după spusele lui Isaia, nu obosește iertând. Isaia, capitolul 55, versetul 7. Acolo se spune: cel rău să lase calea lui și omul nelegiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci el se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Dragi ascultători, dacă l-am raportat pe Dumnezeu la timpul nostru efemer, atunci, dintr-un an de 365 de zile, el este milos tot anul și doar poate într-o singură zi ar fi drept cu omul. Filantropia sau iubirea de oameni își are temeiul în Dumnezeu care este iubire. În prima epistolă a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, în capitolul 4, versetul 16, se spune: și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Această iubire Domnul și-a arătat-o prin crearea omului după chipul său, așa cum citim în Cartea Facerii, prin pronia sau purtarea de grijă față de om și, în chip deosebit, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu în vederea mântuirii omului, așa cum citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 3, versetul 16, unde se spune: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Expresia cea mai înaltă a filantropiei divine își găsește forma supremă în jertfa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, așa cum mărturisește Biserica în simbolul de credință. Putem spune cu tărie că abia în Noul Testament s-a pus cu adevărat bazele filantropiei creștine prin întruparea și slujirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce a făcut Mântuitorul atât prin cuvânt cât și prin faptă a rămas model pentru filantropia Bisericii creștine. Aceasta este izvorâtă din dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Misiunea lui Hristos pe pământ a fost înainte de toate una de natură religioasă, însă a fost preocupat și de dimensiunea socială. Ce altceva înseamnă faptul că Mântuitorul a rezumat toată legea și profeții în iubirea de Dumnezeu și față de aproapele? O altă dovadă despre acest lucru ne dă Mântuitorul și atunci când spune: câte voi să vă facă vouă oamenii, faceți și voi asemenea lor, că aceasta este legea și prorocii. Găsim expusă această idee și în Matei, în capitolul 7, versetul 12, dar și la Luca, în capitolul 6, în versetul 31. În Sfânta Scriptură, Iisus Hristos tămăduiește bolnavii și este prezent mereu acolo unde există suferință și oameni necăjiți. Astfel putem frumos spune că mai presus de etica sclavilor și a mercenarilor, Evanghelia pune etica prietenilor lui Dumnezeu. Filantropia Mântuitorului s-a manifestat în mod practic și prin acte minunate, concrete, materiale, precum transformarea apei în vin la nunta din Cana Galilei, precum vedem în acea pericopă a nunții pe care fiecare dintre noi o auzim atunci când se oficiază taina cununiei în bisericii, la Cana Galilei, unde Hristos preface așadar apa în vin. Este prima minune a Mântuitorului pe pământ. Apoi luăm aminte la o altă minune importantă din punctul acesta de vedere al slujirii aproapelui. Este vorba de minunea cu săturarea celor peste 5.000 de oameni prin înmulțirea pâinii și a peștilor. Aceasta o găsim în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 14. De altfel, în toată Sfânta Evanghelie a Mântuitorului, noi vedem că Hristos, din dragoste pentru om, din milă pentru acesta, săvârșește multe vindecări, alină suferințele oamenilor. De altfel, Sfântul Evanghelist Marcu surprinde acest cuvânt al Domnului în capitolul 8, versetul 2, căci Domnul spune: milă îmi este de mulțime. Deci, acest cuvânt rostit înainte de a săvârși minunea cu înmulțirea pâinilor ne arată nouă că acest sentiment de iubire, dar și de milă față de om al Mântuitorului, se concretiza în multe acte de întrajutorare pentru semeni. Dacă Vechiului Testament îi este specific drumul de la pluritate la unitate, Noul Testament urmează o mișcare în sens invers, de la unitate la pluritate, în sensul în care cei mulți sunt chemați să reprezinte unicul. Unicul este Hristos. În Vechiul Testament, acel Ebed din Isaia, capitolul 61, cel care a fost uns să binevestească săracilor. Pe când, în Noul Testament, acest unicul, acest Iisus Hristos, care slujește omului, ne cheamă pe fiecare dintre noi să devenim hristoși după har și să participăm la această misiune lăsată de Hristos în biserica sa, căci numai în biserică omul se poate mântui. În opera lui Iisus Hristos, în opera unicului, se încadrează slujirea pentru toți oameni. Mântuitorul nu admite categoria de parte lui. Toți sunt aproapele. Grija față de aproapele căzut în nevoi, în boală, trebuie să prevaleze față de multe alte griji, cărora noi ne dedicăm cu poate prea multă atenție. Aceasta ne învață Mântuitorul în parabola samarineanului milostiv. Observăm că aproapele nostru este oricare om. Planul lui Dumnezeu cu lumea, economia, început în Vechiul Testament, continuă în Noul Testament, unde se concretizează în fapte, în împliniri și evenimente istorice. Iisus împlinește o misiune de slujire în Noul Testament pentru cei mulți, așa cum am văzut în Vechiul Testament. Datorită întrupării sale, Iisus mântuiește din interior omenirea, restaurează natura umană asumându-o ipostasului său Dumnezeu și astfel pune bazele adevăratelor relații creștinești. Slujirea lui Iisus Hristos, Dumnezeu omul, este dublă. El este în mod nedespărțit Dumnezeu în slujirea oamenilor, dar și omul în slujirea oamenilor. Ideea solidarității divino-umane reclamă întoarcerea la unitatea originară. Iisus însuși zice: Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Luca, capitolul 22, versetul 27. El nu face nicio deosebire între sine ca Dumnezeu și ca om. Numai dacă înțelegem în profuzime unirea celor două naturi în persoana Fiului întrupat cu toate consecințele ei pe planul lucrării mântuitoare, atunci putem să explicăm un Dumnezeu în slujba oamenilor. Astfel, punctul de început în această slujire a omului este întruparea sa, fundamentul solidarității umane și semnul restabilirii unității originare. În întreaga sa existență, Fiul întrupat revelează viața de comuniune a lui Dumnezeu pentru a ne face părtași la ea, împlinind misiunea pentru care a fost trimis. În capitolul 7 de la Ioan, în la Sfânta Evanghelie după Ioan, găsim foarte frumos expusă această idee. Spune Domnul: Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am făcut cunoscut numele tău și cunoscut îl voi face, pentru ca iubirea cu care tu m-ai iubit să fie întrânși și eu întru ei. În Sfânta Evanghelie, acolo unde se vorbește de mulțirea pâinilor, se arată faptul că Iisus se uită la cer, mai întâi învățându-ne pe noi ca de la Dumnezeu să cerem hrană, iar nu de la diavol, cum fac cei care se hrănesc din agoniselile nedrepte. Încă face aceasta și spre a arăta mulțimilor că nu este potrivnic lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeu îl cheamă. Și dă ucenicilor pâinea ca să nu uite minunea, fiindcă au primit pâinea cu mâinile lor. Și 12 coșuri prisosesc pentru însăși aceasta, ca fiecare apostol pe umeri ridicând un coș, neuitată să păzească minunea. Și covârșirea puterii sale se arată prin aceea că, hrănind atâta mulțime, rămân și firimituri. Căci Moise, deși a hrănit cu mană pe iudei în pustie, numai cât era de trebuință fiecărui a dat, pentru că tot ceea ce prisosea făcea vieri. Încă și Ilie, hrănind pe văduvă numai ceea ce era de ajuns îi dădea, iar Hristos Domnul, ca un stăpân, face să și prisosească. Dragi ascultători, în Noul Testament Dumnezeu se recomandă ca milostiv. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Luca, capitolul 6, versetul 36. Și îndeamnă să respecte o nouă poruncă. Poruncă nouă, vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, versetul 34. Iisus rezumă toată legea și prorocii în două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, de la versetul 37 la versetul 40. Așadar, noi iubind oamenii, ne arătăm dragostea față de Dumnezeu. Prin pilda samarineanului milostiv, Iisus oferă modelul atitudinii pe care Dumnezeu o cere omului față de oameni. Expresia concretă a dragostei față de semeni este mila. Prin samarineanul milostiv, Mântuitorul a lăsat în istorie nu numai definiția aproapelui, ci și a generozității vis-a-vis de egoism. Mesajul lui Hristos s-a adresat în primul rând celor necăjiți, celor săraci și marginalizați ai societății timpului. De aceea, atitudinea oamenilor care au participat la minunea mulțirii pâinilor era oarecum neașteptată. Ea ne este arătată de Mântuitorul. Adevărat, adevărat vă grăiesc, mă căutați nu pentru că ați văzut un semn, adică pentru că ați văzut înmulțirea pâinilor, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat. Citim acestea în Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 6, versetul 26. Poate că ei credeau că urmându-l pe Mântuitorul, fiind aproape de el, nu va mai fi nevoie să mai muncească, să câștige pâinea de toate zilele și că Mântuitorul le va da pâinea de-a gata. De aceea, Domnul Hristos atrage atenția asupra acestei mentalități greșite a unor oameni. De altfel, în întreaga Evanghelie, ca un fir roșu străbate această idee că Mântuitorul săvârșește cât este zi misiunea sa pe pământ, iar activitatea sa îndeamnă pe om la o activitate. Așadar, se încurajează munca, activitatea omului în vederea slujirii aproapelui. Domnul Hristos, în misiunea sa de slujire, a avut o grijă deosebită față de cei îndurerați și apăsați. Domnul Hristos, prin aceste pilde, le-a recomandat ucenicilor și prin ei tuturor ascultătorilor de peste veacuri să facă milostenie cu cei săraci, după cum el însuși o făcea adesea, pentru că avea o pungă comună cu ucenicii din care o parte era dată săracilor. Precum citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 12, în versetul 5-6, unde se spune: pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Iar în versetul 6 se spune: dar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. Este vorba de ceea ce a spus Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui care avea să-l vândă, și despre ceea ce apostolul Ioan în versetul 6 explică, și anume faptul că Iuda a zis nu pentru că lui era grijă de săraci, vrând să arate că Domnul era grijă de săraci, ci pentru că Iuda era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. Vedem această idee că ucenicii și Mântuitorul aveau o singură pungă și în această pungă exista și această grijă, era și această grijă pentru cei nevoiași, pentru cei săraci. Dragi ascultători, vorbim în continuare despre un moment aparte, deosebit, special din activitatea Domnului în ceea ce privește slujirea. Este vorba de momentul spălării picioarelor. Spălarea picioarelor poate fi socotită momentul instituirii slujirii cu caracter universal. Să faceți cum am făcut eu, le-a poruncit Hristos la sfârșit, precum citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 13, versetul 15. Slujirea prin faptele iubirii constituie o solidarizare morală a tuturor creștinilor și a fost socotită universală dintr-un început. Slujirea prin fapte are caracter de permanență, de continuitate, fiind expresia permanentă și concretă a slujirii apostolice sacramentale. Semnificativ este faptul că Sfântul Apostol Ioan redă momentul spălării picioarelor în locul instituirii Euharistiei, ținând să marcheze acest episod atât de caracteristic slujirii lui Iisus și atât de esențial învățăturii sale. Acest moment al spălării picioarelor dă un sens teologic întrupării ca slujire. Dar faptul că spălarea picioarelor are loc în același context cu instituirea Euharistiei nu este întâmplător. Ca să nu rămână un gest, o comemorare sau un act liturgic, Iisus a arătat care sunt semnele însușirii efective, care anume vor fi semnele de recunoaștere a slujirii. Și în acest scop, el instituie slujirea evanghelică practică în actul spălării picioarelor, concretizându-o în același timp. Iisus se jertfește, dar slujește efectiv, vindecă orbi, dă de mâncare, spală picioare, adică face chiar și acest lucru ce era atribuția slujitorilor. Nu era întâia oară când Iisus vorbea despre slujire, dar acesta poate fi socotit momentul solemn al instituirii ei, al lăsării ei ca testament universal. Spălarea picioarelor poate fi socotită, deci, un rezumat, o sinteză a ceea ce învățase el despre misiunea bisericii în lume. Când apostolii se certau asupra întâietății, Iisus le-a spus: care între voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul tuturor? Și s-a dat pe sine exemplu. Și iarăși, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața de răscumpărare pentru mulți. Citim acestea În Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 20, de la versetul 26 la versetul 28, precum și în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în capitolul 9, de la versetul 33 la versetul 35. Cu prilejul spălării picioarelor, Iisus se dă exemplu pe sine, folosind o vorbire imperativă pentru a accentua importanța, necesitatea și gravitatea acestui lucru. Înțelegeți ce v-am făcut eu vouă? Voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori ca să spălați picioarele unii altora, că v-am dat vouă o pildă, ca precum v-am făcut eu, să faceți și voi. Citim acestea în Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul 13, de la versetul 12 la versetul 15. Spălând picioarele, Iisus îndeamnă omul să aibă autoritate prin slujire. Domnul Hristos a spălat picioarele și ale lui Iuda, deși acesta nu era curat și știa că avea să-l vândă. Prin aceasta înțelegem că slujirea nu e condiționată de vrednicia celui ce o primește. Omul căzut între tâlhari în parabola samarineanului milostiv a beneficiat de slujirea unui străin ce s-a manifestat ca un frate, în timp ce frații săi s-au manifestat ca străini. În Noul Testament, potrivit învățăturii lui Iisus, în conținutul noțiunilor de domn, de învățător, dar și de autoritate, intră ca element esențial slujirea. În tradiția ulterioară a bisericii, s-a renunțat la includerea spălării picioarelor în taina botezului sau la considerarea ei ca o taină aparte. De altfel, nu avea niciun temei biblic această asociere cu botezul. Prin renunțarea gestului de spălare a picioarelor ca act liturgic, s-a restituit slujirii funcția pe care a dat-o de altfel Mântuitorul, aceea de slujire efectivă, permanentă, nu printr-o simbolică spălare de picioare o dată pe an. Refuzându-l ca taină, biserica a evitat tendința de a crede astfel împlinită datoria slujirii la Hristos. Gestul a fost sintetic și pedagogic. Un alt aspect al slujirii a fost enunțat de către Iisus cu ocazia descrierii judecății din urmă. Iisus face din slujire unicul criteriu de mântuire. Pericopa evanghelică, unde se vorbește de slujirea aproapelui ca fiind criteriul judecății de apoi, o găsim în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 25. Începând cu versetul 31, Mântuitorul spune în acest capitol 25 de la Matei: când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât a săcut unia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-a săcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: aduceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însentat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând: adevărat zic vouă, întrucât nu a făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-a făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Un teolog al zilelor noastre comentează foarte plastic taina Fiului omului în legătură cu judecata universală. Spune el așa frumos: în așteptarea arătării sale în slavă, Fiul omului cunoaște un mod de existență și de prezență de un fel foarte particular, secret și misterios. El va fi fost în mod tainic prezent în cei în suferință, în frații înfometați, goi, bolnavi, izolați. La a doua venire, judecătorul transcendent, fiul omului, va descoperi tuturor neamurilor adunate și strânse de-a dreapta și de-a stânga sa o taină de o dimensiune cosmică. Ei vor constata că acești judecători pe care au crezut că îl vor vedea pentru prima oară, l-au întâlnit de mult și mereu, de-a lungul vieții sale pământești. Dar această taină ei nu vor cunoaște decât atunci când va fi prea târziu, când ei vor fi deja judecați și repartizați la dreapta sau la stânga. Fără îndoială, taina este peste puterile noastre de înțelegere, dar datele Sfintei Scripturi sunt limpezi, așa va fi. Fiul omului este drept judecător, dar în același timp, sfinții vor judeca lumea și din faptele voastre vă veți judeca și din faptele voastre veți cădea și cel mai mic dintre oameni e Iisus însuși. Toți suntem Iisus când suntem în suferință, în lipsă și toți suntem Iisus când slujim pe cel în suferință și în lipsă. Fără aceasta nu suntem în unitate. Slujirea ne așează în unitate cu Iisus, în această tainică unitate universală care în textul pericopei judecății de apoi se numește a fi de-a dreapta. Desigur, prin aceasta se limitează între Dumnezeu centrul și omul de-a dreapta, dar nu e mai puțin adevărat că taina rămâne atunci când Iisus spune: ei sunt eu, mie mi-ați făcut. Iisus raportează la sine rodul faptei noastre, efectul ei, și apreciază ceea ce am făcut altora, ca și cum i-am făcut lui. În această perspectivă, dimensiunea și valoarea slujirii se revelează ca ceva universal, esențial și obligatoriu și se identifică cu dimensiunea și valoarea iubirii. Exemplul de slujire dat de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie a fost urmat de Sfinții Apostoli. Ei văd ajutorarea aproapelui ca pe o însărcinare specială din partea lui Dumnezeu. Și pe unii i-a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darurile a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Citim în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Slujirea lui Hristos trebuia continuată în istorie. Mai întâi apostolatul a fost menit să-i continue opera de slujire, căci se spune Sfânta Evanghelie de la Ioan în capitolul 20, versetul 21. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Ei au fost trimiși să propovăduiască și să slujească. Merită să fie menționat în mod special acest aspect al slujirii, propovăduirea, care tinde să fie oarecum minimalizat prin ponderea ce se dă astăzi slujirii practice. Mântuitorul dă indicații asupra modului cum trebuie să se facă evangelizarea, nu prin predică pur și simplu, ci prin predica însoțită de faptele evanghelice care să reflecte voia lui Dumnezeu, să vindece boli, să dea de mâncare, să curețe leproși, să stea în ajutorul oricărei neputințe și totul fără plată, în dar, căci în dar ați luat, în dar să dați, precum se spune în capitolul 10 din Sfânta Evanghelie de la Matei. Propovăduirea n-a fost niciodată despărțită de slujirea efectivă și niciodată slujirea n-a fost practicată ca o urmare a convertirii, ci a fost sau simultană sau anterioară. În ceea ce privește apostolatul, în creștinism este invers decât în mod obișnuit. Cel care deține autoritatea are în fapt datoria slujirii celorlalți. Să fie el cel dintâi diaconos și cel mai desăvârșit, să fie el exemplu, de altfel Mântuitorul Iisus Hristos a fost acela care a luat prin întruparea sa de rob slujirea. În general, creștinii sunt numiți slujitori care trebuie să slujească unul altuia în iubire, precum citim în Epistola de la Galateni. Cu privire la transmiterea slujirii spre ucenici și spre întreaga biserică, se poate conclude astfel. Mesia, slujitorul, își trimite slujirea în viața slujitorilor săi. Viața sa se reproduce în viețile lor, așa că și ei sunt slujitori. Dar această slujire se exercită în și spre biserică în așa fel încât să facă posibil ca biserica însăși să împlinească slujirea celui ce a venit să slujească. Mesia a venit ca un slujitor. Preoții lui sunt slujitori, iar biserica pe care l-a zidit-o o biserică slujitoare. Din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Precum citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan în capitolul 13, versetul 35. Dar dragostea înseamnă fapte. De aceea, slujirea reciprocă, bazată pe iubirea frățească, este numitorul comun al apartenenței la biserică. Din primele zile ale creștinismului, apostolii au îmbinat propovăduirea cu slujirea practică. Comunitățile descrise în Faptele Apostolilor aveau totul în comun. Haideți să vedem cum era prima comunitate creștină, despre care citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, de la versetul 42 la versetul 47. Și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate deopște. Și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Așadar, în comunitatea apostolică primară, nimeni nu suferea, nimeni nu se bucura de privilegii care i-ar deosebi de ceilalți. Trăiau toți din munca lor, iar pe cei incapabili de muncă sau loviți de nenorociri, îi asistau în așa fel încât și-ar fi asistat unul dintre organele lor îmbolnăvite. Ce stare cu adevărat creștină, ideală, nu utopică, am putea spune. Sfânta Scriptură nu indică pe pământ o stare de după propovăduire și slujire. Chiar în cer, îngerii slujesc permanent. Sfântul Evanghelist Ioan, apostolul iubirii și al slujirii, recomanda și el milostenia față de orice frate ajuns în nevoie și zicea: dar cine are bogățiile acestei lumi și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum va rămâne el în dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim doar cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 3, versetele 17-18. De altfel, nici Sfântul Apostol Pavel nu uită niciodată să îndemne la slujire. El însuși nu se lasă sluji pe considerentul că este apostol, ci trăiește din munca mâinilor sale, precum citim în Fapte, în capitolul 18, versetul 3. Și pentru că erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau, căci erau făcători de corturi. Și mai explicit în aceeași idee, aflăm în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, versetul 34, voind și vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În Sfânta Scriptură, iubirea reclamă slujirea față de Dumnezeu, deopotrivă și față de om. Prin slujire, iubirea care izvorăște din Dumnezeu ia drumul invers, dinspre oameni spre Dumnezeu, căci cum vom iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vedem dacă nu iubim pe oamenii pe care îi vedem? Substanța slujirii este iubirea. În măsura în care rămânem în afară și nu iubim pe Dumnezeu, în aceeași măsură fiecare se depărtează și unul față de altul. Modul de exprimare al iubirii este slujirea, lucrarea practică. Cel ce iubește face totul pentru cel pe care îl iubește. Toți membrii bisericii sunt chemați să perpetueze modul de a fi și lucra lui Hristos, slujirea, atât pe calea sacramentală Euharistiei, cât și prin faptele slujirii practice. Instituirea slujirii prin faptele iubirii vine astfel ca un complement necesar al instituirii Euharistiei. De aceea s-a și petrecut cu acest prilej, acest moment al spărării picioarelor, ca să se fixeze pentru veșnicie sensul întrupării și al morții, spre înviere, spre Dumnezeu totul în toate, spre teosis. În mod teoretic, pe calea slujirii, unitatea cerută de Iisus există. Practic, există acolo unde porunca slujirii este împlinită. Activitatea filantropică impresionează în primele veacuri, mai ales în perioada apostolică, chiar și lumea păgână, încă neconvertită. Toate acestea au ca fundament iubirea ca reflex a plinătății dumnezeiești. Mesajul evanghelic s-a transpus în binefacere și împărțire frățească a bunurilor. Această renunțare la bunurile personale nu a fost înțeleasă de către toți creștinii la început, fiind privită cu un oarecare scepticism. Este cazul relatat de Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu privire la Anania și Safira, cei care au tănuit o parte din bani. Vedem însă ce se întâmplă cu cei care ne socotesc porunca slujirii aproapelui. De aceea, cuvântările primilor părinți apostolii se refereau la iubirea aproapelui manifestată în mod concret, potrivit textului de la Iacov, capitolul 2, versetul 26. Credința fără fapte este moartă, după cum trupul fără suflet mort este. Așadar, se observă faptul că în biserica primară, filantropia creștină își are temeiul atât în Dumnezeu ca părinte iubitor al tuturor, dar și în identitatea de natură a oamenilor, omul care este creat după chipul lui Dumnezeu. Aici se încheie, dragi ascultători, emisiunea Pe drumul Emausului de astăzi. Părintele Viorel Vlăducu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. Doamne ajută!